För Gud är kärlighet. Amen. Det tror vi på. Men, det är ett men. Hur kunde då en god Gud stå bak vannflammen på Noas tid? Eller bak domen på inbyggarna i Kanaans land? Eller ändå hålla dom mot sitt eget folk, Juda och Israel? Hallå. Jag huskar jag var slutet av 70-talet, begynnelsen av 80-talet, så var jag på Lillehammer videregående skole. Det var en sån debatt och Levi Fragell var inleder. Temat var ska vi tvangsfores med kristendom, och målet var att få kristendom ut av skolorna. Och jag skulle vara med, hade 3 minuter och så skulle sitta i panel då samman med någon annan efter Levi hade hållit på. Och han gick ju igenom Bibeln och visste hur förfärlig den här guden som de kristna tror på. Så säger han bland annat att så var det en dag då. Ja, den där kärlige guden som de kristna tror på angret på att han hade skapat människorna. Så lot han det kom en stor vannflom som utryddet alla undantagen 8 stycken. Och det var ju en hel del barn där då som den där kärlige guden utrydda. Ja, var ju det. Har det varit grejt att sitta i det panelet va? Jag ska fortælle dig vad jag svarte. Jag ger ett något mer utdypande svar här. Men jag husker jag sa det. Vad tror du, Levi? Vill det skedde med de barna där som de hade vuxit upp? De hade fyllt sina gudliga föräldrars fotspår till helvete. För de levde i ett helvete på jorden. Och i ett enda större helvete efterpå, visst det finns något sånt. Det trodde ju inte han, men det trodde ju jag. Så Gud fick jag få berga barna. Det var lite forskudd på svaret. Men jag ska få ett lite mer utdypande svar efterhvert. Men varför tar jag upp dessa spörsmålen? Jo, ja, vi kan ta med det där också. Där som det finns en god Gud, varför griper han inte in mot ondskapen och urättfärdigheten i världen? Det är ju dessa spörsmålen som väldigt många icke-kristna kommer med när du prövar att prata med dem om Gud. Ikke sant? Och de som har satt sig lite in i Bibeln, som han här Terje, vad heter han? Sporsheim, komiker från Ålesund. Han har lagat ett sånt stand-up-show om religion. Hvor han tuller med religion. Och inte bara en kristen, men också en kristen. Och detta här är tagit från en artikel i Vårt Land om det. Hvor de då bland annat säger, du har konkluderat med att du är ateist. Vad annat? Jo, nämligen att GT-guden, alltså guden i det gamla testamentet, han är icke tillgivende och nåderik. Glöm det gamla testamentet, säger de kristna då. Men, säger han, Jesus hänvisar ju hela tiden till det gamla testamentet. Och det är den där bärplockingen som många kristna driver med när de former sin egen kristendom. Man måste sätta sig in i allt, menar Terje Sporsheim, som då menar att han har satt sig in i allt. Jag har också satt mig lite in i det. Vi ska se lite grann på det i löpet av den prekningen. Men det är väldigt många, också många kristna, som sliter med dessa tingene. Nej, jag läser inte gamla testamentet. Det är bara kriger och blod och våld och eländighet, inte sant? Jag läser om Jesus, nåden. Det är det vi snackar om. Vi snackar inte om det här lite som plagsamma temana. Men är det då så att gamla testamentets Gud, han är ond, han är slem? Det menar gnostikerna. De kallar han för demagurgen. Han är slem, men Jesus är snill. Sånt. Ja, men Jesus är ju ett bild av Gud. Så som Jesus är, sån är Gud. Eller sån som Gud är, sån är Jesus. Eller vad? Så hur får man det här att gå ihop? Det ska vi se lite på. Men för vi ser på det så vill jag bara ta med ett gott inspel från han Carl Jonny Hersvik. En halvkändis. Direktör i Norsk Oljeselskap bland annat. Han säger, jag kan tro på Gud och likväl slå mig till ro med att jag inte förstår allt. Så du behöver förstå dessa tingene som är tema idag för att liksom tro på Gud. Bara så det är sagt med en enda gång. Varför ska vi se på sådana ting då? Jo, för att vi möter dessa tankebyggningar hos många som egentligen är sökande efter Gud, men som inte får det att gå ihop. Och då är det grejt att vi kan se lite på det, om inte annat för den sakens skull. Är du med på det? Så kan vi tro på Gud som han säger, selv om ikke jeg forstår alt, jeg kan ikke legge min egen mentale utilstrekkelighet til grunn for å ikke tro. For meg så handler ikke kristendommen om en alternativ forklaring på evolusjonsteologien, men om verdiene. Det handler om kjærlighet. Og jeg vil legge til, Det handler heller ikke om et utdypende og utfyllende svar på det ondes problem. Det handler om en relasjon til Jesus. Og en relasjon til Gud. Det det handler om, ikke sant? Men det går som sagt an å bli frustrert dersom man ser på en del av disse tingene. Men det skal vi gjøre nå, og jeg skal love deg at du kommer ikke til å være frustrert når du tenker på disse tingene. Etter vi ferdig med det, jeg skal dele med deg nå. La oss først se på Guds dom over Israel. Israel, ja, fra Davids tid så bygde det seg opp til et stort rike. På Davids tid så hadde de en hær på til sammen cirka 1,5 million menn, unge menn som var i hæren. Og så kommer Salomo, og det gikk bra til å begynne med, men etter hvert så ble det verre. Jeg skal komme tilbake til hva han begynte med, for det var ganske ille, en del av de tingene. Og så når han døde, så ble det riket delt i to, mellom Salomos sønn, Rehabeam, og en av Salomos fremste og tøffeste tjenere, en som heter Jeroboam. Han fikk med seg 10 av stammene, og de som var i nord i landet. Og riket ble delt i to, og man kalte Nordriket for Israel, og man kalte Sørriket, Juda og Jerusalem for det kalte man Juda. De begynte å ruste opp på begge sider, og i løpet av, det gikk vel en 18-19 år før den første krigen, den barka ihop på Abarinfjellene i et stort slag. På den tiden så står det i Kong- og Krønikebøken at Nordrikets hær talte 800 000 mann, men Sørrikets hær talte 400 000 mann. Altså de hadde en hær på 1,4 millioner til sammen. Hvor mange folk tror du det var der i landet da, sånn totalt? Hva tror du? En hær på 1,4 millioner? Minimum 3. Og de hadde jo masse unger da. Så kanskje det var borti 4. Ok, vi skal komme tilbake til det med folketallet, for det sank nemlig veldig dramatisk etter at denne borgerkrigen startet. Bare i det første slaget så ble det slått 500 000 av Nordrikes hær. En 500 000 jøder drept av andre jøder på en dag. Ganske ille. Ok, så det skjedde veldig mye der, så jeg skal komme tilbake til. Men jeg har bare lyst til å understreke først at det var Herren som overga judakongen i Nebukadnesars hender, står det i Daniels bok. Det som skjedde når først Daniel og en del unge gutter ble bortført, og senere i 4 eller 5 puljer, bortførelse til Babylon skjedde i 5 puljer over en periode på 26 år. Og den siste, nest siste skjedde da Jerusalem ble ødelagt cirka i 586 før Kristus. Daniel ble bortført i 605, så det gikk noen år frem til Jerusalem ble ødelagt. Og så var det noen 700-800 som ble bortført etterpå. Så fra det der begynte å skje fordi at Gud overga dem i Nebukadnesars hender. Nebukadnesar, hvem var det? Jo, han var sjefen for det babylonske riket, som hadde de siste 20 årene beseiret det assyriske riket. Assyrene var noen forferdelige folk. Det var de som bortførte Nordriket og de 10 stammene i nord. De hadde spesielle måter å beseire sine fiender på. De pleide å kutte huden av dem og lage sånne pyramider. Du ser det så IS har fått inspirasjon fra det de gjorde. De spydda folk på sånne hersestaurer. De gikk inn bak og ut gjennom munnen. De hadde grusomme måter å være på overfor sine fiender. Og i en 300-400 års periode så var Assyrerriket en svøpe og en pest og en plage. Ikke bare for Israel, men også for alle andre folkeslagene i det området som de tok kontroll over. De krevde skatt og de krevde det ene og det andre. Så når det steg opp en kar borte i Babylon som het Nabopolassar, det var faren til Nebukadnesar, og han fikk med seg en konge fra Iran som het Kyarkes og en del andre, og så gikk de imot assyrene. Så klarte de å knuse hovedstaden Ninive. Den ble fullstendig lagt i grus, og alle som ikke klarte å flykte, de ble utrydda. Det var 2 nye slag til. Først i Haran, der som Abraham mellomlandet på vei til Kanaans land. For de hadde flyktet dit og bygd opp herren igjen. Og så kommer babylonerne dit. Dette skjedde de siste 14 årene før Nebukadnesar troppet opp her i Jerusalem og bortførte Babylon. Det bare gir litt sånn historisk overblikk over hvordan situasjonen var på den tiden. Og det siste slaget skjedde I Karkemish, enda en flott by som lå I en sving ved Eufrat-elven, en handelsby I Silkeruten, som man kalte det. Der ble assyrene endelig slått. Og da var det Egypt som gjenstod. Men plutselig en dag så kommer babylonerne, marsjerende. Og I stedet for å gå videre etter Jeriko og videre sør-vestover til Egypt, så tok de bakkene oppover mot Jerusalem. Og en morgen da Daniel våkna, så hører han gutta rope, «Nå er de her!» De hadde sannsynligvis hørt om det på forhånd, for det var masse sånne utkikksposter I Israel, hvor de hadde speidere, de hadde brevduer, de hadde ikke sms og telegram og sånt, men de sendte beskjed. Og her kommer denne herren. Hva ville de gjøre? Ville de utrydde alle I byen, sånn som de gjorde I de andre byene de hadde vært? Eller skulle de få nåde? Og Jojakim, han la seg flat, og han fikk til en avtale. Nebukadnesar tok med seg alt sølv og gullet I tempelet og masse av verdiene I kongens slott og tok med seg noen av de fremste ungdommene, unge gutter av adelsslekt. Blant dem var også Daniel. Tok dem med til Babylon for at de skulle tjene som de skulle være tjenere som evnukker, står det på grunnteksten og på engelsk I Babylons slott. Ok, så sånn startet det også. Vi skal se litt på hva var årsaken til disse tingene. I Jeremias 7, fra vers 5, så står det, «Dersom dere ikke bedrer deres veier og deres gjerninger, og skifter rett mellom mann og mann, og ikke undertrykker den fremmede og farløse, og så videre, og ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette sted, I det land som jeg ga deres fedre fra evighet til evighet.» Altså, dommen kunne vært unngått. Dette sa Jeremias I begynnelsen av sin tjeneste. Han tjente I nærmere 30 år som profet. I forbindelse med Daniels bortførelse, Jeremia 25, noen måneder etter Daniel hadde blitt bortført, så sto han frem og sa at «Nå har jeg stått her og advart dere og prekt omvendelse I over 23 år, og det har mange av de andre profetene også gjort. Vi har sagt, omvend dere, så skal dere få lov til å bo I landet. Men nå, folkens, nå løpet kjørt. Dere kommer ikke til å få lov å bo I landet, men dere må likevel omvende dere. Fordi at hvis dere omvender dere, så kommer det til å gå dere vel I den byen dere blir bortført til. Men dette her var altså I en tidligere fase av Jeremias profettjeneste. Og nå var det enda muligheten til å omvende seg. Men vi skal se årsaken til dommen. Dette ganske sjokkerende. Ikke det første her, det sjokkerende nok. Hva så? Dere stjæler, dere slår ihjel, dere driver hord, dere sverger falsk, dere brenner røkelse for bal, og dere følger andre guder som dere ikke kjenner, og så kommer dere og står frem for mitt åsyn I dette hus som kalt ved mitt navn og sier vi frelst, liksom. Hallo, god jul. Og så vil dere fremdeles gjøre disse avskyelige ting. Så hopper vi til slutten av kapitlet. For Judas barn har gjort det som ondt I mine øyne, sier Herren. De har bygd Tofethaugen I Hinnoms sønns dal for å brenne sine sønner og døtre I ilden. Sier Herren, noe som ikke oppkommet I mitt hjerte. Hva handler dette om? Dette handler om organisert drap på små barn. Og det står om den verste kongen I Juda, Manasse. Han lot også noen av sine sønner gå gjennom ilden. Hinnoms sønns dal, det var en dal utenfor Jerusalems murer, hvor den brant blant annet søppel, en søppelplass blant annet. På gresk så uttales Hinnoms dal for Gehenna. Så den har på en måte blitt opphavet av navnet for helvete. Det var et helvete på jord, det som skjedde der. Og det står at Manasse han drev også med trolldom, gikk til medier for åndemaning, spiritisme. I 2. kongebok 21, og det samme verset står I 2. krønkebok 33, så det Manasse forledet dem til å gjøre enda mer ondt enn de folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Så her ser vi altså at folkeslagene I Kanans land, de hadde holdt på med samme greiene. Og Manasse han lot så mye uskyldig blod renne I Jerusalem, at hele byen ble fylt med blod. Han fikk også judeerne med på sin synd, og de gjorde det som var ondt I Herrens øyne. Det her var hovedgrunnen til at Gud grep inn. Han kunne ikke la det fortsette. Skjønner du? Og det startet med Salomos frafall. Du läser om det I första kongebok 11 att då han blev gammal så skedde det att hans hustru vände hans hjärta bort och följde andra guder. Han gifte sig med en del från någon av de länder som Gud hade sagt han inte skulle få äktefälle från. För där drev de nämligen på med att starta dyrkelse och molokdyrkelse, alltså människoffring och dessa tingene här. Och det ville inte Gud ha in bland sitt folk. Gud hade utvalt judarna för att alltså hela världen låg ju I det onda. Och han ville ha ett demonstrationsfolk så han kunde visa fram för de andra. Se, sån blir det hos det folk som följer Herren och som tjänar han och som gör det som han har sagt. Men du vet, judarna de ramlade bort från den sanna troen och begynte efter vart att göra detsamma som hedningefolkene. Och det var Salomo som öppnade upp för det. Han följde Astarte bland annat. Och så ramses det upp andra avguder, bland annat Molok. Molok var den som och också en av de andra där var också en gud som man offrade till I förbindelse med människoffring. Astarte det handlar om sex. Det handlar om orgier. Det handlar om de tingene där, tempelprostitution. Ifølge Herodot som Grimberg hade hört om Grimberg, människornas liv och historia. I Grimberg, han citerar Herodot, hvor han säger att det var en vär kvinnas plikt att prostituera sig till ära för gudinnan och ge de pengar hon fick för sin prostitution. Alltså en gång I livet måste alla kvinnor göra det och ge de pengar hon fick till ett offer till gudinnan eller prästen då som tjänte gudinnan. Och han beskriver orgier hvor de kom i demonisk henrykkelse hvor någon av männen skar av sig det manliga lem och till ära för gudinnan och de offrade sin manlighet och så vidare och någon av disse blev präster och tjänte I templet. Det var helt vanvittigt hur de höll på. Detta här öppnar Salomo dörren för folkens. Vi läser gärna så fort förbi det där att vi har kanske inte en gång lagt märke till det. Men på denna måten begynte det som skulle föra till att Gud måtte gripa in med harhandsken mot sitt eget folk. Det står att folket I Juda, de gjorde det som var ont I Herrens ögon mot med syndene sine eget I ante harme, enda med en fjeren deres hadde gjort. De byggde så offerhauger og reiste stenstøtter og asjera, det et annet navn på Astarte, asjera eller ishtar, på hver høy haug og under hvert frodig tre. Det var til og med mannlige tempelprostituerte I landet. De tok etter alle de avskyelige skikkene hos de folkeslagene som Herren hadde drevet bort for israelitene. La oss se litt på denne Molok. Han kom I flere former og varianter avhengig av hvor stort offerstedet var. En vanlig modell på Molok, dette hentet fra svensk Wikipedia. Det var en kobberstatue, menneskelignende, med et dyre ansikt, hadde stort hull I brystet og stod på en sokkel som fungerte som en ovn. Fylte de den med brennstoff og fyrte på, så hele statuen var rørglødende. Og så la de barnet som skulle innvies og offres til avguden I armene. Det døde jo selvfølgelig under forferdelige pinsler, mens pressene dansa og sang for å overdøve barnets skrik. Dette var grusomme ting, folkens. Og man spør, hva var det som gjorde at Gud grep inn? I Nordrike Israel, som bare vart I 210 år, så var det 19 konger I løpet av disse årene. Alle disse kongene var onde I den betydning at de holdt på med menneskeoffring som en del av avgudsdyrkelsen. Derfor så gikk det fortere med dem enn med Sørrike. For I Sørrike, de hadde 20 regenter. Det var en dronning I løpet av de 340 årene de levde. For de hadde nemlig 8 av de 20 kongene. De var gode. Det var bare 2 som var skikkelig gode. Det vil si Hiskia og Josia. De forbød avgudsdyrkelsen I hele landet. Ikke bare ut fra tempelet I Jerusalem, men også rundt omkring. Mens de andre 6... Det står at de forbød avgudstyrkelsen, men de tillot at folket offret på haugene. Så det var forferdelige tilstander. Når vi leser om... Jeg har liksom sett for meg at Israel og disse kongene, judakongene, de leste jo Bibelen, de studerte skriften og de tilba Gud. Vel, la oss se på den beste av dem. Josia. Han var 8 år når han ble konge. Og det var vel sannsynligvis mamma som var en veldig bra dame. och någon av prästerna runt han som styrte då. Men han var 16 år står det. Då började han att söka sin far Davids Gud. David var ju hans far då, men hans förfader David, psalmisten. Och han fick igång en reformation i Israel. Och när han var 26 år, då höll de på och restaurerade eller vad heter det? Är det byggningsfolk här? Templet, byggningen. Restaurerade, det var riktigt, tack. Och då fann de loven. Så de kommer till kungen med loven, lovboken, de fem moseböckerna, en sån stor skriftrull, liksom. Och så läste de den för kungen. Och han blev så förskräckt, han hade aldrig hört det här för. Han var den bästa kungen. Han var 26 år för han fick läsa ordentligt Bibeln. Han hade säkert haft någon salmer av David och en del ting och hört en del verbala överleveringar, men han kunde ju inte skrifterna. Och Hosea sa det sån, mitt folk går till grunne för de manglade kunskap. Det gjorde de i sannhet. Både Hosea, Jesaja och andra profeter, de profeterade om att det folket kommer till att gå till grunne på grund av ogudligheten och gudstyrkelsen. Det kommer bara att bli en liten rest igen. Men ut från den resten så ska det komma ett folk och så vidare. Så okej. Okay. Det var kanske nog eländighet för en stund. Ska vi se på en liten uppsummering av orsaker till domen. För det första så måtte Gud få en slut på den negativa utvecklingen för folket utslättade sig själv fullständigt. Är du med? Nå känner du varför jag hade gula ut det att han är sent vrede. Är det något jag skulle utsätta på Gud? Jag kan ju inte det, självklart. Det är mig som är profeten Jeremia. Han var också väldigt frustrerad någon gång. Så han säger, var gång jag trätter med dig så har du alltid rätt. Så säger Jeremia 12:1. Men det är lov. Det är lov att utösa sina frustrationer för Gud. Det är inte bara lov. Det är, Gud anbefaler det. Ordet anbefaler det. I en profet som nästan aldrig blir läst i norska menigheter. Jag skönner inte varför. Kanske en med namn. Han heter Habakuk. Och han... Det är tre kapitler. Det första kapitlet är en lång anklage mot Gud. Som går på, hur kan du se på all djävulskapen och eländigheten i världen utan att gripa in? Varför gör du inte något? Och så säger han kapitel 2, vill jag stille mig här på min vaktpost och se vad jag får till svar på mitt klagemål. Och så kommer Gud och visar han ett syn fram till ändens tid och berättar att det må ta sin tid för det blir uppfyllt. Men i mellomtiden så ska den rättfärdige leva vid tro. Så det att vara frustrerad inför Gud, väl, det var liksom personligt. Jag har liksom tänkt, Gud, varför grep du inte in för? Inte sant? Men han har nog sannsynligvis bättre översikt än mig. Han har lite mer i huvudet än mig, vill jag tro. Ja, det var en spök, det skönte det. Ja. Två. Han måtte göra något med, alltså orsaken var att folkesjälen var i färd med att rotna fullständigt. Det var någon undantag. Ezekiel får ett syn och han ber en ängel om att gå igenom byen. Gud ber en ängel om att gå igenom Jerusalem och sätta ett märke i panna på alla de som gråt och jamrar sig över ogudligheten och eländigheten. Och de skulle då sparas i den kommande domen. Så det var undantag. Men majoriteten av folket, där hade den så kallade folkesjäl gått fullständigt upp i förrottnelse. Deras andliga arv och deras nationella identitet var ödelagt. Känner du? Innan gick en gång kongen, den bästa kongen, hade läst Bibeln för han hade varit konge i 18 år. Då stod det dåligt till. Det föregick manlig och kvinnlig tempelprostitution och det blev organiserat ut från templet i Jerusalem och många andra städer. Folkets ledare de utlytta samfunnets svagare grupper till egen vinning. Han Joiakim, kongen som blev nämnt i Daniel 1:3 där som vi så på i stad. Han hade bland annat fått drept någon jordägare och bönder för att överta egendomen deras. Detta var ganska vanligt. Korruptionskultur, våldliga övergrepp mot änglar, föräldralösa och främmedarbetare, sexuell urenhet och så bland landets religiösa ledarskap, men det som fick bägaret att flyta över, det var alltså att de offra många av sina barn till brännoffer för avgudarna. Jag tror det är sån att Guds dom kommer över en vär nation och kultur. en hver nasjon som gjør menneskeoffring til en del av kulturen. Maya-folket, den mektigste folket I Sør-Amerika, de drev på med menneskeoffring. På et vanlig år, når det ikke var ekstra høytider, så sies det at det var cirka 15.000. Det var voksne mennesker som ble ført opp til toppen av disse her trappelignende templene deres, og skar hjertet ut av kroppen på dem mens de levde, og døtta kroppen over disse trappene, og så spiste de offrene. Det var kannibaler også. Og historikerne, de skjønner ikke til den dag I dag hvordan de ble slått av disse her folkene rundt dem. For de var mye, mye mektigere enn noen av de andre folkene rundt. Jeg tror det var Guds dom som kommer over dem. Det har jeg ikke noe skriftsted på. Men hvis man begynner med organisert menneskeoffring. Nå hørte jeg noen tankebygninger gikk. Hva med alle de som man tar liv av mens de enda I mors liv? Fordi det passer ikke inn med et barn akkurat nå. Det å offre barna på mammons alter? Nei, det finnes mange unntak. Det finnes mange tragiske unntak på hvorfor det skjer. Og jeg må bare skynde meg å si at de som har foretatt en abort eller bidratt til den, det en av de mange syndene Jesus døde for på korset. Så vi kjøpt fri fra dommen og straffen, også for den synden, de av oss som måtte... Og det ikke bare jenter som skyldige der, det jo en gravør, hvis noen blir gravid, ikke sant? Så det jo to stykker som har det ansvaret. Ok, det var bare en parentes. Guds gode hensikt med dommen, hva var det? Jo, det var jo selvfølgelig å få en slutt på den negative utviklingen, sånn at ikke folket ble utslettet. Det var å helbrede den forrottna folkesjelen, det var å gjenopprette folkets kunnskap og deres åndelige arv, og gjenopprette gudstjenesten sånn som Gud opprinnelig hadde tenkt at den skal være. Og det var det her som lå på Jeremias hjerte når han skrev et brev til de bortførte. Dette var senere, etter at de første Daniel og dem ble bortført, og så skjedde det 7 år senere, så skjedde det at 3023 ble bortført. Og så vet du det? Det står I Jeremias, det siste kapitlet. Det lista opp hvor mange som ble bortført I hver bortførelse. Og en som ikke nevnes hos Jeremia, men I Kong- og Krønikebøkene, 8 år etter Daniel ble bortført, så hadde Joachim dødd, og hans sønn Joachim med N hadde overtatt, og da ble han tatt med til Babylon, sammen med 10.000 av folket, de fremste av folket, håndverkerne og smedene og alle de som, ikke sant, for Nebukadneser han hadde store byggeplaner I Babylon, og han trengte masse håndverkere, så han tok med de flinkeste fagfolka. Det var 10.000, var den største gruppen. Så Jeremia skriver altså et brev til de som I eksil I Babylon. Og der sier han, I kapittel 29, så sier Herren til alle som jeg har ført I eksil fra Jerusalem til Babel, bygg dere hus og bo I dem, plant dere hager og spis frukten, ta dere koner og få sønner og døtre, ta koner til sønner og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og bli og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre, ikke sant? Nå skal vi snu, at dere var I ferd med å bli tilintetgjort. Nå skal dere begynne å vokse I folketall igjen. Og dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til I eksil. Og be til Herren for dem, for når den har fred, skal dere ha fred. Vet du forresten hva en av de største byene som jødene bodde I Babel het? Den het Tel Aviv. Leser du I Esekiels bok. Det var der Esekiel kom og stod frem og profeterte først. Kanskje det derfor de har kalt hovedstaden sin for Tel Aviv. Jødene hadde det bra I Babylon, faktisk. Selv om de gråt og lengta etter Jerusalem og alt det der, så hadde de det mye bedre enn det de hadde hatt før I Jerusalem. Vi leser videre I Jeremias brev. Sånn sier Herren, når 70 år gått for Babel, så skal jeg se til dere, og da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og jeg trodde det var mitt vers, sier du. Ja, da, det ditt vers. Men altså, dette skrevet til de bortførte jødene. Så dette altså konteksten det står I. Der, I Babylon skal dere påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg skal høre på dere. Dere skal søke meg og finne meg når dere søker meg hele deres hjerte, og jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg lot dere bli bortført fra. La oss se på de positive resultatene med bortførelsen. Du skjønner det. Denne såkalte dommen som Gud kom med over sitt folk, det var egentlig ikke en, det var ikke en straff. Det var en omskolering. Han sendte dem på leirskole I Babylon. Og hva var resultatet av det? Jo, for det første så oppreiste Gud der prester, mange prester, som levde rett for Gud, og som førte folket tilbake til ham. Og noe av det viktigste disse prestene jobbet med, det var å gjenopprette kunnskapen om Gud. De fikk samlet alle jødiske skrifter, og skrevet ned alle muntlige overleveringer, og fikk samlet det til en bok som jødene kaller for Tanakh, T-N-K. Så for profetene, loven og skriftene. Altså, og de bøkene, det faktisk de samme 39 bøkene som I mitt og ditt gamle testamente. Så vi kan takke det som skjedde I Babylon for at vi har en bibel, folkens. Gud hadde en positiv hensikt med dommen. Det var frelse som drev han. Det var gjenopprettelse. Han ville berge dem, han ville redde dem fra undergangen. Og det klarte han. Ok, synagoger ble opprettet. Tenk på hvordan det ville, hvor det jødiske folket ville vært hvis ikke de hadde hatt synagoger. Det ble startet I Babylon. I år 70 så ble tempelet ødelagt på nytt av romerne. Og ifølge Aschehougs verdenshistorie så ble to tredjedeler av det jødiske folket utrydda da. Og de andre de flykta til alle jordens folkeslag. Hvis ikke de hadde hatt synagoger, så ville de blitt assimilert og vært borte som et folk. Men på grunn av synagogene og også sabbaten, hvor de stadig minner hverandre om det jødiske folkets historie, så de et folk den dag I dag, og de begynner faktisk å bli ganske mange. Gud skal altså gjenopprette deres åndelige arv, for det få I Israel som tror på Bibelen, sånn som du og jeg gjør, men mange, mange skal begynne å gjøre det. Så det var veldig viktig, det som skjedde I Babylon. Ok, la oss haste videre, for nå har jeg holdt på I en halvtime. Nå skal jeg, altså siden jeg begynte å preke. Ja. Så nå vi inne på den siste delen av det her. Og vi snakker om tre ting. Vannflommen, Kanans land og Guds eget folk. Nå har vi sett litt på det som skjedde med Guds eget folk. La oss se på det som skjedde med innbyggerne I Kanans land. De fikk 400 års utsettelse på dommen. Gud sen til vrede. Når Gud ga Abraham avtalen, pakten, at han skal, dette, ser du dette landet, det skal du og dine etterkommere få. Men din ett skal bo som innflytter I et land som ikke deres. De skal være slaver, det var I Egypt, ikke sant? Og bli plaget av folket der I 400 år. Men I det fjerde slektsleddet skal de vende tilbake hit, for Amorittenes synderskyld har enda ikke fylt sitt mål. Grunnen til at Abrahams etterkommere måtte vente så lenge med å overta Kanans land, det var at Gud han måtte vente til det var moden for dom. Og det var menneskeoffring de holdt på med der, ikke sant? Og det var årsaken til at Gud grep inn. Da ser vi også at menneskeoffring var en del av kulturen, også på denne tiden. Det skjønner du av Abrahams reaksjon når Gud ba Abraham å offre sin sønn. Det ville jo vært helt, hallo, Gud sier ikke sånt, ville vi tenkt. Men det var en del av kulturen, tankegangen på den tiden der. Det en annen historie, den skal vi ikke snakke om nå. Så vi ser altså at kanonettene, de drev altså på med menneskeoffring. Som vi allerede har lest, Manasse forledet folket til å gjøre enda mer ondt enn de folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Jeg tror at kanonitten også ble advart. I Jeremias 18, vers 7-8, så står det, Jeremias 18, de første 6 versene handler om pottemakeren. Hvis det ikke blir sånn som pottemakeren hadde tenkt, så knar han leire sammen, og så lager han et nytt kar, sånn som han vil ha det. Sånn handler Gud med oss enkeltmennesker. Sånn handler han med Israel. Det var en profeti til Israel. Dere har dere har kjørt I grøfta, og veldig mye av det som var Guds tanker og Guds planer, var ikke Guds mening at de skulle bli bortført. Dere kan få bo I landet hvis dere omvender dere. Men ok, det har blitt ødelagt, sant? Men Gud kan forme dere om, og han tok med seg det som var igjen av leirklumpen til Babylon, og han gnidde det ihop, og han lagde det til et nytt kar, som var bedre enn det som hadde vært før. Så det liksom noe av bakgrunnen for den profetien om pottemakerens hus. Men så står det her I vers 7 og 8, synes jeg litt interessant. En gang taler jeg om et folkeslag, om et kongerike. Altså ikke nødvendigvis om Israel, men om andre kongeriker eller folkeslag. Om å rykke opp og rive ned og la det bli ødelagt. Men hvis det folkeslaget som jeg har talt imot vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre med det. Så det altså en mulighet til å omvende seg, og det derfor Gud sent til vrede. Noen spotter, sier Peter, når vi snakker om Jesu gjenkomst, og sier at det en vi å prate om fra tidenes morgen. Liksom. Men da forklarer Peter at årsaken til at Gud venter, det at han vil at, alles, at så mange som mulig skal bli frelst, og komme til sannhets erkjennelse. Så Gud han ønsker at folk skal omvende seg, Han gir dem en sjanse på sjanse på sjanse på sjanse, men før eller senere så han nødt til å gripe inn. Og det gjorde han med innbyggerne I Kanans land. Mot Nordrike, Israel, så brukte han assyrene. Mot Sørrike, Juda, så brukte han babylonerne som domsredskap. Mot innbyggerne I Kanans land, så brukte han det jødiske folket som domsredskap. Og han brukte senere Kyros og det medopersiske riket som domsredskap over babylonerne. For det dem hadde gjort. Men han advarer alltid først, står det her. Ok, hva skjedde med de som ble drept? Det skal vi komme tilbake til når vi ser på det, hva som skjedde med de som døde I vannflommen. For det skjedde det samme med dem. Og hva var årsaken til vannflommen? Jo, det står noen rare skriftsteder I 1. Mosebok, det 6. kapitlet. Der står det at Guds sønner, så at menneskenes døttere var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. I Enoks bok, ja, står den I Bibelen da? Nei, det står ikke I Bibelen. Men det sitert fra den I Bibelen. Og det helt tydelig at jødene, det mange sitater fra Enoks bok I Jesaja, jeg har lagt merke til. Jeg har lest Enoks bok noen ganger, og en del andre bøker. Men blant annet I Judas brev, Judas var Jesu halvbror, etter kjødet. Og helbror I ånden. Han skrev det ene kapitlet, du vet, bak I Bibelen. Og han siterer fra Enoks bok. Det var disse Enok sa, se Herren kommer med sine mange hellige for å holde dom, som Enok talte om. Så han siterer altså Enoks bok, det står I kapittel 1, vers 5 og 6, det som Judas siterte. Så når Jesu halvbror tillot seg å sitere fra Enoks bok, så tar jeg også sjansen. Og du må ikke ta det som Bibelen, for all del. Ta det med en klype salt. Men her I Enoks bok, det handler nemlig om tiden før vannflommen, og hva som var årsaken til at vannflommen kom. Så derfor den interessant å lese. Der får man vite noe av årsakene til vannflommen. Og der står det I kapittel 6 at englene, himmelens sønner, og det beskrives I vers 7-8 at det var 180 engler som var ledet av 18 englefyrster, som også nevnes ved navn. De så kvinner begjerte dem, og ønsket da å få barn med jordens kvinner. I det neste vers I 1. Mosebok 6, vers 4, så står det, det var kjemper på jorden I de dager, og siden også, for gudesønnene gikk inn til menneskesønnene som fødte dem barn. Og her står det I Enoks bok, det 7. kapitlet, at de lærte dem trolldomskunster, disse englene, disse. Det var fallende engler som kom på jorden. Dette høres jo litt sånn science fiction ut da. Men det står jo om det I Bibelen. Det står at Abraham fikk besøk av tre engler. Kanskje han en av dem var Jesus. Det tror jeg. Men hva var det han gjorde? Han lagde kalvesteik til dem. Og de spiste jordisk mat. Eller hva? Når Jesus hadde stått opp igjen fra de døde før han fikk sitt herlighetslegeme. Men etter så tror disiplene at det var et spøkelse, på engelsk står det. De ble forskrekket, for de trodde det var en ånd. På engelsk står det a ghost, altså et spøkelse. Sier Jesus, slapp av, gutter og jenter. Det meg, det meg. Da de enda ikke kunne tro, så har de noe å spise? Och så spiste han. Det är en ånd, ett spökelse, har inte kött och ben som det säger jag. Så du skönjer de himmelska kropparna. De är på en måte, de ligner inte på de jordiska kropparna, men det är kroppar och det kan tydligvis både spise och ha sex. I henhold till Första Mosebok, sjätte kapitlet. Och ända mer utdypa i Enoks bok. Vi ska se lite grann till från Enok. Så ser du vad Asael har gjort, säger. Hvordan han har undervist, Asael var en av disse engelfyrsterne, i all ondskap på jorden, og åpenbart jordens hemmeligheter, og det som var klargjort i himlen. Og sammen har de gått til menneskestøptere, og sov hos dem, og besmittet dem, og har åpenbart for dem disse synder. Men kvinnene har frembrakt kjemper, og derfor hele jorden blitt fylt av blod og urettferdighet. I kapitel 15 så står det at disse kjempene, når de døde i vannflommen, så gikk det onde ånder ut. Deres ånd, deres indre menneske, det de som ondskapets ånde her på jorda. Og på samme måte som disse, når de var i sine kjempestore kropper, forårsaket at jorden ble fylt av overfall, ødeleggelse og sorg, så gjør de fortsatt det. Men de har ikke jordiske kropper. Derfor er de avhengige av å komme inn i menneskers tanker og sinn, og også besette noen. För att göra en del av de onda gärningarna de gör. Jag är helt överbevist om att ledarna för Al-Qaida, för IS och för en hel del andra ting, för människohandel, nätverk och för andra, de har öppnat sina tankar och sitt sinn och de är besatt. Och det är djävulen som virker igenom dem på samma måte som man virkar igenom disse kämparna. Men vannflammen tog verken på disse. Och nu har de inte sina kroppar, så de är avhängiga av någon andra kroppar. Men poängen här är att de förorsakade att jorden blev ett helvete på jord. Skjønner du? Därför måste Gud gripa in. Och han sände vannflommen. Och där är frågan, vad skedde med de som omkom i vannflommen? Barna, det var det jag sa till Levi. Barna, de reste i alla fall hem till Gud. För Guds rike hör barna till och barna hör Guds rike till. Ikke sant? Så det är helt säkert. Vad ville skett hvis de hade vuxit upp? De hade fyllt sina föräldrars fotspår till helvete både i detta liv och det kommande. Okej, okay, vad skedde med de andra? Jag tror att många av dem blev frälst. Ja, jag tror, säger du. Ja, jag tror faktiskt jag har några skriftsteder som bekräftar det. Ska vi se på den? Jag menar, ja, vi väntar lite med det. Tänk dig in i situation. Han är Noah och söner, byggmästare. De får en vision, de ska bygga en båt. Och folk säger, var han bygger en båt? Kjempelangt upp på land, hallå? Ja, men det kommer en vannflom, sa han. På grund av synd och djävulskapet som är på jorden så kommer Gud till att komma med en dom. Och det vill komma en vannflom. Ahaha, hallå liksom. God jul. Och båten blev större och större och folk lo och spotta. Nu är han så svär den här båten, han kommer aldrig att få frakta den efter havet. Och detta här får ju inte många, många, många år. De byggde på den arken. Plötsligt en dag så kommer vannflommen. Och vad tror du de tänkte, dessa folka? Jag ser för mig kona till en av dessa här våldliga männen. Det var det sant det Noah sa. Och vi har inte trott på han. Och hon dödde sannsynligtvis med en hjärtesinställning. Med en eländig människa som har gjort allt fel. Ja, blir man frälst av det? Ja, det är i alla fall en möjlighet. Hvis du ser på de två förbrytarna som hang på hver sin sida av korset. Han ene, han säger, är det Guds sønn som frälser själv och frälser oss liksom? Jesus svarte inte på. Han andra förbrytaren säger, du, nu har du slappat av, säger han. Han där, han har inte gjort något gärnt. Men vi får faktiskt vår förtjänta straff. Och så ber han inte om att bli frälst. Men han ser på Jesus och så säger han, tänk på mig. När du kommer i ditt rike. Och då klemmer norrlänningen Jesus. Han var ju från byn norr i landet som heter Narvik. Nej, ursäkta Nazaret. Men det var norrpå. Med det kraftigaste kraftuttrycket han hade, nämligen två gånger sannolikt. Sannolikt, sannolikt säger jag dig, idag ska du få vara med mig i paradis. Vad var det som frälste han? Han hade en erkännelse. Vad må till för att ta emot nåde? Ganske enkelt at du forstår at du trenger nåde. Ikke noe mer. Gud er nådig. Og alle som har en sånn hjertesinnstilling, de tar Gud imot. Han står de stolte imot, de som vil stå fremfor Gud I kraft av sine egne gjerninger. Han står de stolte imot, men de ydmyke, de som har en erkjennelse at sitt behov for nåde, de får nåde. Og jeg tror det var mange som ble frelst der I vannflommen, på samme måte som forbryteren ved siden av Jesus. Og det står I 1. Peter 3 at Jesus led døden I kjødet, men han ble levende gjort I ånden. Altså hans ånd, hans indre menneske, gikk ned I dødsriket, og der preka han for åndene som var I varetekt. Hvem var det som Jesus prekte til I dødsriket? Jo, det står, det var de som hadde vært ulydige I Noas dager. Den gang Gud ventet tålmodig, mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker åtte av frelst gjennom vann. Hva var det Jesus sa til dem? Det står I kapittel 4. Og litt tvilende oversettelse her. Men der står det, derfor ble evangeliet forkynt også for de døde. Ja, hadde han et frelsesmøte, kan man bli frelst etter døden? Nei, ifølge ordet så det mennesket slått en gang å dø, og deretter dom. Så du kan ikke bli frelst, du må bli frelst I dette livet. Det nådetid. Men evangeliet på gresk, som det opprinnelig skrevet på det her, det betyr gode nyheter. Så du kan også oversette det med det. Derfor så kom han og fortalte og ga dem gode nyheter. Og hva var de gode nyhetene? Det var det de hadde hørt før. Hva hadde de hørt? Jo, du skjønner det. I Enoks bok så fortelles det om at det fire væresteder etter døden. En for sjefsenglene som hadde falt, og to for de andre englene, demonene, og så tre for de ugudelige som har fulgt dem, og fire for de rettferdige. Jesus tar bare med to av de værestedene I Lukas 16. Han beskriver den rike mann og Lazarus som døde. Og den rike mann, han slo sine øyne opp I dødsriket der han var I pine. Mens Lazarus, han var et sted som ble kalt for Abrahams skjød, eller Abrahams bosom, Abrahams fang. Og der ble han trøstet og hadde det bra. Hva var det Abraham trøstet dem med der I dødsriket? Jo, Abraham hadde sett Herrens dag, sier Jesus selv. Abraham, deres far, han så min dag, og han gledet seg. Så Abraham hadde sett noe. Når han ble bedt om å offre sin sønn Isak, og slapp det, og fikk offre denne her værboken som hang fast med horna I et kjær I nærheten I stedet for, så hadde han I etterkant av det et syn. Siden kalte Abraham dette stedet på Moria berg, som geografisk samme sted som Golgata kors ble stående på en del år senere, også tempel I Jerusalem. Siden kalte Abraham dette stedet for Herren ser, for på Herrens berg skal han la seg se. Hva var det Abraham så? Abraham så min dag, sa Jesus, og han gledet seg. Hva var det han trøstet dem med der I dødsriket I Abrahams skjød? Det kommer en Herrens dag, folkens. Vi skal slippes ut herfra. Vi pines ikke her, men vi skal hjem der som Herren selv der som alle englene Vi skal dit en dag. Og jeg har sett, han kommer, og han frir oss ut fra denne plassen. Og når Jesus døde på korset, når han ropte, det fullbrakt, det ferdig, så var det ikke bare den gamle pakt som var over og forbi. Og vi gikk inn I det nye som vi hørte, og som vi feiret her innledningsvis I møtet. Men da gikk han ned I dødsriket. Og så sa han til Satan at, du har noe som tilhører meg. Tok han fra han nøklene til døden og dødsriket. Så går han ned I dødsriket. Der de som hadde vært gjenstridige på Noas tid, blant annet, satt, sier han, nå folkens, nå skal vi flytte en sfære høyere opp. Ja, kanskje ikke sånn han sa det. Men det var I alle fall innholdet av det han sa. Du med meg? Og på samme dag, så var det mange graver som ble åpnet opp. Mange døde stod opp og gikk inn I Jerusalem og viste seg for mange av folket. Og så flyttet de. Og jeg tror at paradis det som beskrives I Hebreerne 12, 23 og 24. Det Sions berg, det som englenes mange tusen befinner seg, der Gud sitter på tronen, der Jesus mellomsmannen står ved hans høyre hånd, og der åndene av de rettferdige befinner seg. Stefanus ropte I dødsøyeblikket, Herre Jesus, ta imot min ånd. Och hvis vi hade sett in i åndens verden så hade vi sett den kroppen hans falle dö ned, men hans indre menneske gå ut fra kroppen och gå in i Jesu armer. Direkt hjem til Sions berg, der englenes mange tusen befinner sig. Och dø, det å fare herfra, fra legeme, for å være sammen med Kristus. Och det mye bedre, til og med, enn det å stå i en så sterk tjeneste som jeg gjør, sa Paulus, i Filippebrevet. Men jeg har en oppgave enda å gjøre, så jeg får bli her en stund til. Men jeg ser frem til den dagen. Skjønner du? Så det finns et sted. Det finns et sted. Och många av de som döde i vannflommen och så de vuxna är överbevist befinner sig där. För vad andra goda nyheter vad han kunde fortælle dem. Sorry folkens. Nu är det Ildsjøen näste. Det hade inte varit några särskilt goda nyheter. Eller vad? Okej. Okay. Selma Nasse fick nåde. Han var förfärlig kungen. Jag läser inte det men det står i andra Korinther 33. Och vi vet, vi feirer det i begynnelsen av møtet, Jesus fikk straffen for våre synder. Når Jesus, det ble bedt så fint her av en svensk dame, når Jesus døde, så døde han min død. Det var egentlig, han døde i stedet for meg, så på en måte var det jeg som døde på korset. Han ble pisket, det var jeg som ble pisket. Hvorfor det? Fordi jeg fortjente det. Men en ting som ikke alle kristne har fått med seg, vet du hva det var som gjorde at Jesus i Getsemane fikk sånn angst at svetten hans ble til blod. Vet du hva det var? Det var ikke frykten for de fysiske, den fysiske torturen som han visste lå foran han. Jeg leste om en indisk martyr som ble flådd levende, og som sier i det de flår han, takk for at dere befrir meg fra det, mitt ytre menneske, ytre legeme, så Herren kan ikle meg sitt himmelske legeme. Altså det martyrer som har gått inn i døden og pinsler og tortur, uten frykt, ja, kanskje de har hatt litt frykt først, men jeg tror det som gjorde at Jesus frykta sånn, det var at han visste hva som stod i Jesaja 53. Det behaget Herren, Gud, å knuse ham. Han slo han med sykdom. Gud tømte forbannelsens beger ut over sin egen sønn. Og han ikke bare slo ham med sykdom, han ble gjort til synd for oss. Og hva de pinslene gikk ut på, det det ingen mennesker som kan beskrive, for det ingen andre enn Jesus som har opplevd det. Men bare tanken på det fikk svetten hans til å bli som blod. Og han ba, far, det mulig? Så la denne kalk gå meg forbi. Ja, det mulig, men da menneskeheten fortapt. Så egentlig var det ikke mulig for noen av, hverken fader eller sønn, som begge er kjærlighet, og som ønsket å frelse deg og meg. Halleluja. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Han slo ham med sykdom. Og Jesaja 54, som du er klar over, kommer etter Jesaja 53. Der kommer vi tilbake til Noas flom. Da sier han, for som Noas flom er dette for meg. Slik jeg sverget at Noas flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå at jeg aldri mer skal bli harm på deg, eller true deg, eller vred på deg, står det. I gamle pakk så ser vi at ofte så ble Guds vrede opptent imot folket. Det skjer ikke mer. For vreden, for våre synder, den øste Gud utover Jesus på korset. Så straffen, den ligger bak oss. Vi er fri. Halleluja. Og når vi tror på han, så blir vi ikke dømt. Så er Gud god? Ja, det må vi være enige om. Også når han opererer som dommer, så er det frelse som er motivet, og som er målet, og som også blir resultatet når han får sin vei. Det er noen som må litt ned i kjelleren, før de skjønner sitt behov for nåde. Jeg var kanskje en av dem. Jeg tror ikke det var Guds vilje at jeg skulle bli narkoman, eller kriminell. Men jeg kom langt ned i døden, det var bare flaks at jeg ikke døde på noen av de fire overdosene som jeg hadde. Men det gjorde at jeg en dag var motivert for å ta imot denne nåden. Jeg husker jeg satt på Akershus festning, jeg var 26 år, ble innkalt til sesjon. Jeg hadde aldri gitt å møte opp før. Og så sitter han der, en mann, stram kar, som vi sier i Nord-Norge, med stjerner og striper og blar. I et ganske tjukk bunke med ting. Det var rullebladet mitt. Jeg kan se at det har skjedd en veldig personlighetsforvandling med dem Holstad, sier han. Ja, det stemmer det, sier jeg. Jeg har nemlig blitt født på ny. Men det trenger du også å bli, sier jeg til han. Ja, ja, du blir nok overført til sivilarbeider, du sa. Så det ble jeg. Jo da, det ikke alle som skjønner sitt behov for nåde, men alle de som gjør det, de får nåde. Fordi Gud god. Gud nådig. Og han har bevist det, og han har vist det i Jesus Kristus. Amen.